Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Nebezpečná slintačka a krývačka sa šíri po Slovensku. Po štyroch farmách na južnom Slovensku už hlásia ďalšie piate ohnisko na Záhori v plaveckom štvrtku. Ide o obrovskú farmu z 3500 kusmi hovädzieho dobytka. Pre šírenie nákazy zasadal ešte včera večer krízový štáb. Aké opatrenia a ďalšie kroky teda krízový štát prijal a robí vláda proti nákaze aj šírenie dosť? Boli farmári informovaní včas, dostali potrebnú pomoc? Aká je situácia v nájdených ohniskách a ako chránime pred nákazou ďalšie farmy na Slovensku? Je skutočne nutné likvidovať celé chovy v 3-kilometrovom okruhu od ohniska? A prečo opozícia žiada odstúpenie hlavného veterinára? Európska únia medzitým vyšetruje aj možný zdroj vírusu. Podľa premiéra nás za opatrenia chváli, no podľa opozície nám zas vyčíta nedostatky. Ako to v skutočnosti je a aké škody Slovensku hrozia? Kto to všetko postihnutým chovateľom zaplatí? O všetkých týchto otázkach a aj o ďalších sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Andrejom Gajdošom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem za pozvanie, príjemne dobrý deň.
To vyzerá ako také úplne mimozemské auto, keď to príde za tebou. Presne zo sci-fi, hej? Proste no, si to zažil na vlastnej koži. Ja som si tak pomyslel, že okay, že toto je prvýkrát v živote, že sedím v aute bez vodiča a ide po meste.
Dobre, a teraz, že realisticky, čo si myslíte, že dokoľko rokov budeme vedieť jazdiť na Slovensku na autonómnych autách?
Dozvieš sa v podcaste Žijeme sci-fi. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Žijeme sci-fi. Novinka z produkcie Bauer Media.
Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Tá situácia je mimoriadne vážna. Informácia pre naše poslucháčky a poslucháčov je, že sme samozrejme do relácie pozývali aj šéfa krízového štábu, pána ministra vnútra Slovenskej republiky. Až neskoro večer nám dal bohužiaľ vedieť, že sa nebude môcť zúčastniť. Takisto sme oslovili aj pána Martina Chudého, ktorý je ústredným riaditeľom štátnej veterinárnej a potravinovej správy a hlavným hygienikom Slovenska. Takisto najskôr potvrdil, že teda bude môcť krátko vystúpiť. Okolo 11. dal vedieť, že má nejaké iné rokovania. Budeme sa musieť obísť bez toho, ale o chvíľočku sa spojíme s Michalom Kičom, bývalým štátnym tajomníkom na ministerstve životného prostredia, expertom strany Demokrati na environmentálne témy. Ale pán predseda Gajdoš, na úvod poprosím vás o reakciu. Včera sme sa teda po obede dozvedeli, že slintačka a krývačka zasiahla na Slovensku ďalší chov. Hovoríme o Záhorí, o plaveckom štvrtku. Podľa výstupov z krízového štábu ide o jeden z najväčších chovov tu na Slovensku.
Možno úvodom poviem, že absolútne rozumiem aj či už pána predsedu krízového štábu, pána ministra vnútra, že teda neprišiel, pretože majú toho skutočne dosť veľa, je to veľmi, veľmi odborná téma, preto aj my s veľkými obavami sledujeme, že kto každý sa k tomu vyjadruje. A taktiež chápem pána hlavného veterinára lekára Chudého, ktorý skutočne aj s jeho tímom robia čo môžu a čo dokážu.
Hej, tak toto vidíte?
Áno, sme v kontakte samozrejme pravidelne nielen s nimi, ale s našimi chovateľmi. No a čo týka tej vašej otázky, áno, žiaľ, je to jeden z najväčších chovov dojníc na Slovensku. Čo týka konkrétneho plemena Holštín, tak myslím si, že druhý najväčší, ak nie najväčší. Takže skutočne pokiaľ tam dôjde a žiaľ dôjde tam k likvidácii toho hovädzieho dobytka, ktorý na tejto farme a v tomto chove, tak bude to proste pre nich katastrofa a bavme sa, že už bohužiaľ tie percentá, koľko zvierat prichádzame a v tomto prípade konkrétne dojníc, ktoré nám dávajú mliečko, tak už sa dostávame na nejaké percento, kde skutočne ten prst je už tak vysoko hore, že urobme čokoľvek sa dá, len zastavme túto nákazu.
Určite sa k tomu všetkému dostaneme, to čo hovoríte, to zloženie, že to sú teda krávky a sú to všetko dojnice, alebo sú tam aj iné zvieratá, ktoré budú musieť
teda byť. Je tam okolo 3,5 tisíc kusov hospodárskych zvierat, dobytku, hovädzieho dobytku, z toho je okolo 2800 dojníc.
Rozumiem.
A zvyšok máte buď mladý hovädzí dobytok, alebo vysokotelné jalovice, alebo nejaké teliatka, takže tie, ktoré dávajú mlieko, tak tie sú v počte 2800 kusov.
To bude musieť ísť všetko preč, celých tých 3500 kusov?
Áno, všetko bohužiaľ bude musieť ísť preč. Teraz, keď ste to povedali, tak opäť
no, je to strašné.
Celým telom prešla zimnica. Ale to isté.
Tak. Ako ste na to reagovali? Prekvapilo vás to, že sa to tam objavilo? Alebo aké sú tie očakávania? Povedzte.
My sme v napätí, odkedy to sa objavilo v Kisbajši v Maďarsku, sme vo veľkom napätí.
To bolo oznámené niekedy 7. marca, ak si dobre pamätám.
Áno, samozrejme, keď to preskočilo cez hranicu aj k nám, tak tá nervozita a strach sa ešte zvýšil. A poviem pravdu, že celý víkend som komunikoval aj s chovateľmi a prišiel ten dážď, ktorý len pomôže, lebo dokáže troška ten vírus od duša zbyť dole.
To je dobre, keď prší, hej?
To je dobre, na druhej strane zase ten vírus bahne, dokáže prežívať niekoľko mesiacov, čiže tá minca má dve strany.
Aha.
Ale sme boli troška spokojnejší a kľudnejší, že keď do nedele sa nič neobjaví, tak zase odstrihneme z toho metra a ideme ďalej. Ale bohužiaľ stalo sa to, čo sa stalo, v nedeľu večer bolo oznámené ďalšie ohnisko nákazy a úplne opačným smerom ako doteraz, ale tým, že v podstate je tam nejaká vystupovateľnosť, že to bolo priamym kontaktom, tak je to aspoň zdôvodniteľné a vieme urobiť ďalšie opatrenie, aby sa to neopakovalo.
Na to som sa chcel práve opýtať, pán predseda, lebo tie informácie hovoria o tom, že buď nejaký teda agrotechnik alebo nejaký pracovník farmy z Maďarska vlastne prišiel alebo chodí na tú farmu do Plaveckého štvrtka a mohol to tam zaniesť. Toto sa dá potvrdiť už dnes?
Počkajme si ešte na vyšetrovanie, ale viete, ten chov dobytka proste funguje tak, že sú skupiny ľudí, ktorí sú ako nejakí výživoví poradcovia, a potom sú skupiny ľudí, ktorí sú na kvalitu mlieka, skupina ľudí, ktoré ošetruje paznechty u týchto zvierat, nie každé podnik má takýchto
vlastných, akoby, takže ich outsourcuje, tak povediac.
Áno, je to externá firma, ktorá chodí po týchto chovoch a samozrejme stará sa o tie zvieratá. Zviera není stroj, tá kráva, my ju nevieme teraz vypnúť na 2-3 týždne, aby ten slak, čiže slintačka a krývačka, v skrátene slak, prešiel. My sa o ne musíme starať, my musíme krmiť, musíme dojiť, musíme ošetrovať. Takže v podstate títo ľudia prechádzajú prísnou dezinfekciu a pokiaľ viem, v tomto prípade ten človek nehal auto v Bratislave, išiel úplne dezinfikovaný, bol všetko. Napriek tomu všetko nasvedčuje tomu, že toto bol ten človek, ktorý tam ten vírus priniesol.
To je práve to, že či to nie je chyba, lebo počúvame tie príbehy zo 70. rokov, ako sme sa bránili vtedajšej nákaze epidémii slintačky a krývačky, že tí ľudia, ktorí robili v tých družstvách, že im nosili tí druhí jedlo v igelitkách a vešali im ho na plod, len aby nedošlo k žiadnemu kontaktu. No a medzi tým počúvame, že podobný problém mohol nastať práve aj v tých južných farmách na južnom Slovensku, že tiež aj sme rozprávali s bývalým šéfom veteriny, pánom profesorom Birešom, aj on hovoril, že má informácie, že tí ľudia tam proste chodia hore dole, tak či to nie je chyba, že napriek prísnym opatreniam.
Nemyslím si, že chodia hore dole, chodia skutočne len tie nevyhnutné osoby, lebo proste vy tú krávu musíte podojiť.
Ja viem, ale
ona má bolesti, sa zapália vemená, musíte ju podojiť. Keď ste v tej chránenej oblasti, samozrejme, bohužiaľ to mlieko znehodnotené, ale podojiť ju musíte, hej?
Aha.
Takže proste tam
čiže
je
bez ohľadu na to, že to mlieko vylievate proste
bez
niekam.
Bez ohľadu na to, že to mlieko vylieva. Takže nejaký pohyb osôb je tam absolútne nevyhnutný, lebo bez toho to proste nefunguje, hovorím, tá krava nie je
stroj. Ale aby to takto vlastne nepokračovalo aj na zvyšok
Môžeme
Slovenska.
A určite všetci, ktorí môžu, obmedzujú určite činnosti, tých paznechtárov obmedzujú, pretože aj ten paznech spôsobuje nepohodlie tej krave, tým pádom ide dojivosť dole, môže spôsobiť infekcie, ale dobre, niekoľko týždňov môže byť krava bez toho ošetrovateľa paznechtov, ale niektoré činnosti neviete vôbec vylúčiť a môže ten človek sa aj prezliecť, môže sa osprchovať, môže sa dezinfikovať.
Aj
napriek
tak.
tomu bohužiaľ napríklad niekde pod nechtom alebo kdekoľvek to tam zavliecť môže.
Rozumiem.
Takže pred tými 50 rokmi samozrejme bol iný prístup, ale báme sa, to bolo 50 rokov dozadu. Ani Európska únia neexistovala, ani mobily sme nemali. Aj režim riadenia štátu bol jednoduchší.
Ano,
takže
si
to mohli svojím spôsobom dovoliť. Dneska si to môžeme dovoliť možno v Číne. Nie už všetky tie podniky, ako vtedy, mali nejaké ubytovacie kapacity pre tých ľudí. To už proste neexistuje. Takže určite ponaučme sa z minulosti, z histórie, ale nie je to už aplikovateľné určite na súčasné podmienky.
Rozumiem. No, ak dovolíte, pán predseda, prizvime na chvíľočku do rozhovoru, tak ako som avizoval, aj Michala Kiču, bývalého štátneho tajomníka, ministerstva životného prostredia, dnes experta strany Demokrati pre environmentálne záležitosti. Pán Kiča, príjemný dobrý deň.
Dobrý deň, prajem, pozdravujem poslucháčov.
Ďakujem veľmi pekne takisto, že ste si našli chvíľočku na nás. No povedzte, ako vy vnímate tie najnovšie informácie o šírení slintačky a krývačky a ako reagujete aj na prijaté opatrenia, aj na ten fakt, že práve kvôli tomu novému 5. ohnisku ešte v nedeľu večer zasadal ústredný krízový štáb a rokoval o ďalšom postupe?
Ďakujem pekne. Situácia je extrémne vážna. Myslím si, že slovenské poľnohospodárstvo v takomto ohrození ešte nebolo. za posledných 50 rokov. Mohol by som hovoriť o nejakých karafiatoch a podobne, ale s ohľadom na vážnosť situácie si to proste teraz odpustím. Ja čo určite chcem vytknúť vláde, je nedostatočná komunikácia s jednotlivými farmármi. Skutočne akokoľvek my môžeme hovoriť, alebo vláda hovorí, pán minister Takáč, že sa intenzívne komunikuje. Tá realita je z našej skúsenosti, alebo čo máme komunikáciu s jednotlivými farmármi a odborníkmi, je odlišná. Vidíme
čo vám hovoria?
Obavy, ktoré vznášajú chovatelia a aj s ohľadom na ich existenčné otázky. Viete, teraz prichádza k masívnemu vybíjaniu chovov. Je to bohužiaľ jediné smutné, ale správne opatrenie, akokoľvek je tvrdé. A na druhej strane cítime v celom sektore obrovskú existenčnú neistotu. Skrátka, tí ľudia majú úvery, nevedia, aká s nimi bude, ako budú kompenzovaní do budúcnosti. Zatiaľ neboli, čo máme správne informácie, predstavené ani schémy štátnej pomoci. Takže tá nervozita v sektore je obrovská, je pochopiteľná. A v takejto situácii proste vláda markantne podcenila komunikáciu. My síce máme stanovené nejaké opatrenia, ale či už je to aj z odporúčaní expertov Európskej komisie alebo aj z našich informácií, je zrejme, že tieto opatrenia sa nedostatočne kontrolujú. Teraz je skutočne na mieste a teraz po tom, čo sa potvrdil včera v Plaveckom štvrtku, sa potvrdila ďalšie ohnisko. Je to, povedal by som, že najvážnejšia situácia z týchto ostatných piatich, ktoré teraz máme. A tak ako keby padá vlastne to tvrdenie alebo narratív vlády, že vlastne to máme šírené iba prostredníctvom vzduchu. Skutočne, teraz je na mieste na extrémnu opatrnosť. Jednoznačne je potrebné, my sme pripravili a teraz do 14. hodine budeme mať tlačovú konferenciu, kde predstavíme 20 veľmi konkrétnych opatrení.
Povedzte aspoň niektoré z nich, ak sa dá.
Prosím?
Povedzte aspoň niektoré z nich, ak sa dá, čo by ste navrhli.
Áno, jednoznačne, my by sme odporúčame zaviesť taký národný program trasovania pohybu potenciálnych šíriteľov, pretože to je aj konkrétny príklad tejto farmy v Plaveckom štvrtku. Ja rozumiem, že nejaká mobilita je nevyhnutná pri vstupe aj pri výstupe na farmy aj v takomto krízovom období, ale každý jeden vstup človeka, ktorý prichádza na farmu, je potenciálnym ohrozením týchto fariem. Určite by sme ďalej odporúčali zaviesť generálny pardon pre neregistrované chovy. Je to výnimočné opatrenie, ale štát by tým získal o mnoho väčšie penzum informácií o tom, kde a odkiaľ sa môže šíriť nákaza. Považujeme za neakceptovateľné, aby sa opakoval scenár, kedy český minister zemnedelství, poľnohospodárstva skôr informoval o rizikách alebo rizikovom chove, ktorý sa nachádzal teda v Plaveckom štvrtku, ako slovenský minister, a je to dôležité zmeniť tento prístup komunikácie. Informujme transparentne aj o vyskytnutých podozreniach.
Rozumiem.
Poď aj prosím ešte, ako sa potvrdia, pretože tu sú kľúčové každá jedna hodina, kedy môžeme konať preventívnejšie, kedy môžeme mať o mnoho intenzívnejšie hygienické opatrenia, tak aby sme proste predišli šíreniu tejto nákazy. A podľa nás je potrebné o mnoho viacej zintenzívni kontrolu pohybu aj rizikových materiálov od dovozu rôznych krmív, ktoré sú proste nevyhnutné.
Rozumiem, toto sú akoby tie najdôležitejšie body z toho, hej, z tých návrhov, ktoré predstavíte.
A určite by sme odporúčali rapidné zvýšenie hygieny prepravy. Nemôžu sa opakovať situácie, ktoré sme videli pri dovoze kadáverov do žilinskej kafilérie.
Myslíte tam tú odklonenú strechu, hej, toho nákladiaku?
Trasovanie my teraz odporúčame po tom, čo sa táto riziková situácia vyskytla a po tom, čo vlastne na to upozornil aj český minister, my odporúčame, aby sa vykonali plošné testovania chovov, ktoré sa nachádzajú v líniách týchto prevozov, pretože aj tie sú potenciálne rizikové. A na čo sa veľmi zabúda, je znížiť akúkoľvek, alebo čo najviac vylúčiť možnosti alebo prenikania aj divožijúcej zvery. Odporúčame napríklad aj obmedzenie pastvy, a to minimálne do Veľkej noci.
Rozumiem. No, z toho, čo hovoríte, pán Kiča, dovolte ešte dve otázočky, aspoň stručne. Tá prvá sa týka toho, že k opatreniam prikázaným vládou patrí aj vybíjanie chovov na vírus vnímavých zvierat v okolo 3 kilometre. Podľa predsedu vlády je to príkaz Európskej únie. Opozičná poslankyňa, rozprávali sme s ňou tu aj minulý týždeň v štúdiu, Veronika Remišová, ale hovorí, že to nie je príkaz, ale len odporúčanie Európskej únie. No a zároveň podľa predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja aj poslanca Hlasu, pána Becika, sú regionálni veterinári proti takémuto plošnému zabíjaniu aj zdravých zvierat v tom okruhu 3 kilometrov od ohniska. No tak sa teda pýtam vás, že aký je postoj váš, lebo teda zachytil som hneď vo vašej prvej odpovedi, že hovoríte, že akokoľvek je to srdcu drásajúce a samozrejme aj s veľkými hospodárskymi škodami, tak je to nutné teda vybíjať komplet tie zvieratá v tých ohniskách. No a zároveň teda je to príkaz Európskej únie, alebo je to možnosť? Prosím, vyjadrite sa k tomu stručne.
Sú to dve situácie. Jedno je vybíjanie chovov, kde sa potvrdila nákaza, a druhé je, nazvime to, nejaké preventívne vybíjanie. To vybíjanie chovov, kde sa potvrdila nákaza, vyplýva z európskej legislatívy. A zvyšok je vlastne na úvahe regionálnych kompetentných orgánov. Ja určite nejdem spochybňovať ich stanoviska, ale v každom prípade alebo ich rozhodnutia majú pravdepodobnejšie najväčšie penzum informácií a niekedy sú bohužiaľ aj takéto veľmi tvrdé opatrenia potrebné, ale v každom prípade, ak by sme prijali preventívne opatrenia, o mnoho viacej sa znižovala mobilita, prúdenie osôb a materiálov rizikových medzi hranicami, medzi chovmi, mohli sme predísť takýmto veľmi smutným situáciám, drásajúcim situáciám, aj čo sa týka...
No dobre, ale teraz už keď sú, tak aj v tej trojkilometrovej zóne, alebo...
Niekedy takto, je to vždy na úvahe, to najlepšie poznanie má ten regionálny veterinár, a niekedy tam proste môže byť problematické, keď on uváži, že tam dochádzalo k potenciálnemu šíreniu medzi tým infikovaným chovom a tými prilahlými chovmi, napríklad prostredníctvom pracovníkov, alebo nejakého styku proste medzi tými zvieratami, keďže je to vysoko infekčné. Je to opatrenie, na ktorom, s ktorému pristupuje on s tou najvyššou zodpovednosťou a my ho určite nejdeme spochybňovať.
Rozumiem. Medzi tým som zachytil aj list sekčnej šéfky, generálnej riaditeľky sekcie poľnohospodárstva na ministerstve pôdohospodárstva pani Vargovej, ktorá písala list jednotlivým riaditeľom veterinárnej regionálnej správy, písala o tom, že ich žiada, aby dôrazne upozornili svojich zamestnancov, aby verejne nekritizovali rozhodnutia hlavného veterinára a jeho postupy. No,
ak by tu mala vláda transparentnú komunikáciu, ak by trpezlivo a veľmi citlivo vysvetľovala nevyhnutnosť týchto opatrení, nemuseli by existovať takéto usmernenia o povyšovaní dôveryhodnosti hlavného hygienika. Niekto je odborníkom a niekto si dokáže vybudovať autoritu sám a určite veľmi kriticky vnímame aj tú prestrelku. To je škandalozná prestrelka medzi jednotlivými koaličnými politikmi, ktorí ak mali nejakú úvahu na zmenu proste týchto opatrení, mali si to interne proste odkomunikovať.
No, stalo sa, pán Kiča. Mimochodom opozícia, parlamentná opozícia žiada pána Martina Chudého, aby sa vzdal svojho postu. Vy máte v neho dôveru?
Myslím si, že toľko pochybení na úrovni ministra a také flagrantné podcenenie takéto závažnej situácie sme tu už dlho nemali. Minister zodpovedá za svojich odborníkov a my v každom prípade teraz vyzývame na súdržnosť, zomknutie sa, na zodpovednosť všetkých farmárov. Musíme teraz čo najviac proste zabrániť šíreniu tejto nákazy, pretože je to fatálne ohrozenie.
To je aj moja posledná otázka na vás, pán Kiča. Ak ste dokončíte jednou vetou?
Konkrétnej zodpovednosti pripravujeme podnet na najvyšší kontrolný úrad, kde budeme všetky identifikované pochybenia sumarizovať, aby sa prešetril manažment tejto infekčnej choroby, hlavne v tých úvodných týždňoch, a aby sa takéto fatálne zlyhania neopakovalo.
Budeme to sledovať. Posledná otázka. Prvé tri ohniská boli odhalené minulý piatok, 21. marca, to štvrté v útorok, 25. No a posledné teraz v nedeľu. Keďže podľa odborníkov veterinárov inkubačná doba ochorenia je medzi 7 a 14 dňami. Otázka je, ako sa to môže šíriť ďalej pred 50 rokmi, keď nás naposledy napadla slintačka a krývačka, to bolo ešte bývalé Československo, ohnisk bolo v celej krajine až 173. Ako ten vývoj odhadujete vy dnes?
Obávam sa, že tých ohnisk bude pribúdať. Kiež by som sa mýlil, obávam sa ale, že tých ohnisk bude pribúdať, pretože tá situácia sa podcenila už v úvodných fázach.
Ďakujem veľmi pekne za názory, aj za postoje. Michal Kiča, bývalý štátny tajomník ministerstva životného prostredia, expert strany Demokrati pre environmentálne témy. Pán Kiča, podľa možnosti ešte príjemný deň želám.
Ďakujem pekne, držme si palce.
Ďakujem, dovidenia, do počutia. No, pán predseda, počuli ste to, chcete nejak krátko reagovať na to a môžeme sa dostať aj k tým jednotlivostiam.
Bolo tam toho povedané veľmi veľa, od nejakých návrhov nových opatrení cez kritiku súčasných opatrení, kompenzácia, netransparentnosť a podobne, takže veľmi ťažko sa tomu, vyjadrovať. Určite s tým záverom všetci súhlasíme a aby sme sa držali a držali sme spolu, teraz ukázali, že skutočne vieme jeden pre druhého niečo spraviť a vieme zachrániť túto situáciu na Slovensku, pretože pokiaľ skutočne by tie ohniska pribúdali a dochádzalo by k takémuto masívnemu likvidáciu hovädzieho dobytka na Slovensku a nebude aj ošípaných a koviec a ovoz, pretože kôz a oviec, pretože aj to sú zvieratá, ktoré sú vnímavé na, na tento vírus, tak skutočne môžeme padnúť na absolútne dno, ktorého sa už nemusíme vedieť len tak ľahko odraziť. Takže bolo tam povedané to skutočne veľa. Nežijeme transparentnú dobu. My skutočne to, čo vnímame od veterinárnych lekárov, od ich nasadenia, vojsko, hasiči, policajti, všetky tie zložky robia, čo sa dá, čo je v ich silách. Je pravda, že sme na tento vírus ako republika neboli pripravení. Myslím si, že celá Európa nie je naň pripravený. Niečo ako v prípade covidu.
Minulý rok, alebo kedy mali Nemci niečo podobné, ale to bol asi úplne iný variant.
Začiatkom roka mali Nemci januári, bol to iný typ, bol to turecký typ alebo kmeň tohto vírusu a bolo to u vodných bivolov. Aha, a bol to malichov, asi 14 kusový, takže v podstate tam sa to opäť vytvorilo to 3-kilometrové pásmo a pokiaľ mám informácie, aj tam
sa to podarilo aj udržať,
áno, ale vybiťu opäť všetkých týchto vnímavých zvierat došlo. Podarilo sa to udržať, takže to nejako sa nerozširovalo. No ale ten maďarský vyzerá, že je o mnoho nejaký agresívnejší alebo infikovateľnejší. Prenosnejší aj vetrom, kontaktom a bohužiaľ máme ho aj tu na Slovensku. Takže za mňa určite skúsme dať hlavy všetci dokopy, ktorí vieme, pomôžme veci, nehajme politické bitky potom bokom.
Rozumiem, predsa len jednu vec by som sa vás opýtal, ale samozrejme ako váš postoj zástupcu poľnohospodárov, farmárov, pretože to, čo spomínal pán Kiča, to celkom sedí, že o tej možnej prítomnosti nákazy, o tom podozrení v Plaveckom štvrtku sa Slováci dozvedeli od českého ministra poľnohospodárstva pána Výborného, ktorý na sociálnej sieti napísal, že existuje podozrenie na výskyt slintačky a krývačky na záhori blízkosti hraníc s Českou republikou, pre ktoré českí veterinári hneď aj sprísňovali pohraničné opatrenia. No a v tom čase jeho informáciu naše ministerstvo poľnohospodárstva označilo za poplašnú správu. Napokon, to už sme videli včera, to museli samozrejme priznať. No a tam je tá otázka, či máte dôveru vy v informácie od slovenských predstaviteľov, od našich orgánov, ktoré toto majú na starosti.
Treba si skutočne uvedieť, že to je mimoriadna situácia a všetky ruky a nohy, ktoré môžu pomôcť, pomáhajú. Áno, aj my sme dostali tú informáciu, alebo sme si všimli na médiách, že pán minister Výborný takéto niečo, nejaký status zverejnil na Facebooku, ale bolo to len podozrenie. Takže ja by som tiež nerad bol, aby volával paniku, pokiaľ nemáme testy krvi a aj výtery z papule z nosa zasané do laboratória.
Takto sa to robí, hej, že toto musí byť minimálne tieto, že krv, sliny musia byť vyskúmané.
Určite áno, minulý týždeň sme to mali tiež v iných okresoch, nebudem konkrétne, bo chvála Bohu sa to nepotvrdilo.
Áno, to je pravda.
Ale našli sa niekde na mladom dobytku nejaké lézie na mliečných žlázach a podobne a nepotvrdilo sa to, takže opäť by tu buchla nejaká bomba, ktorá by nebola na mieste. Takže pán minister, predpokladám, čakal do poslednej možnej minúty, aby mu to laboratórium vo Zvolene potvrdilo. Mm-hmm. A keď to potvrdilo, s tým išiel von. Takže
rozumiem.
Proste púšťať tu nejaké poplašné práce. Áno, musíme byť opatrní. Kde je len podozrenie?
No, povedzte takto, pán predseda, že tá obava, že sa to môže naozaj šíriť po Slovensku, a teraz nechcem v žiadnom prípade malovať ten scenár spred 50 rokov, ale je teda dôvodná asi.
Samozrejme. Samozrejme, je to vysokoinfekčná choroba. Bavíme sa o víruse, ktorý není obalený. To znamená, je porovnateľný, čo týka ľudských chorób, napríklad s osýpkami.
Aha.
A odlišuje sa od toho, že efektívnejšie sa šíri a efektívnejšie prežíva v prostredí, pretože tie ostatné vírusy sú väčšinou obalené lipidmi a nie sú tak efektívne neprežijú v voľnom prostredí.
Áno, áno.
Čiže je to vysokoinfekčná nákaza. Na rozdiel od napríklad afrického mora ošípaných alebo vtáčej chrípky postihuje oveľa väčšie objem alebo množstvo zvierat, aj hovädzí dobytok, aj ošípané,
no, hovorí
aj
sa,
kože,
že ak,
a ovce.
Jednak toto, čo vravíte, a potom sa hovorí aj to, že ak raz sa to do toho chovu dostane, že vlastne nie je šanca, aby sa to nerozšírilo, otočím to na druhú stranu, že akoby je takmer 100% istota, že sa to rozšíri po celom chove. To sedí?
No, v rámci celého chovu, keďže tam je priamy kontakt tých zvierat medzi sebou, tak je vysoká pravdepodobnosť, že sa to rozšíri. Mm-hmm. Niektoré zvieratá možno nebudú javiť náznaky tejto choroby, ale majú vo sebe ten vírus a tým pádom vytvárajú nejaký rezervuár tohto vírusu do budúcna. Takže to sú obavy veterinárov a to je jeden dôvod, prečo dochádza k takej masívnej likvidácii.
No, tak sa tu zastavme, aby ste to mali možnosť vysvetliť úplne detailne. Áno, vidíme tu akoby dva protichodné postoje, pričom oba sa zhodujú na tom, že je to veľmi nebezpečné a tie opatrenia treba dodržiavať. Ale na jednej strane teda to pravidlo, 3 km v okruhu nákazy, musia byť tie hospodárske zvieratá skrátka zlikvidované. Ten druhý postoj, ktorý hovorí, že, no, že možno, že aj nemusia. Najmä samozrejme o to žiadajú tí maličkí chovatelia, ktorí majú povedzme 1, 2, 3, 4, pár kusov toho dobytka. Aký je váš postoj k tomuto?
V tomto prípade asi by sme chceli mať všetci nejaký čarovný prútik alebo čarovnú gulu, ktorá by nám povedala, ktorý postoj je najsprávnejší a ten by sme realizovali. Takže ja si myslím, že dôležitý postoj, to treba dôverovať odborníkom, skutočne ľuďom, ktorí sú na mieste, a to sú práve veterinári. A pokiaľ oni usúdili, že toto je jediné a najschodnejšie riešenie, tak ja absolútne chápem tých drobnochovateľov. Má tam jednu, tri krabičky a príde o ne. Tie krabičky majú mená.
No veď práve, že to sú, hovoria o nich ako o členoch rodiny vlastne.
Pochopte aj poľnohospodárov, ktorí majú väčšie chovy. Ak prídu o 3000 kráv, tak to je 1000-krát násobne vyšší žiaľ. Ja by som vám neodporúčal teraz s tými ľuďmi ani komunikovať, lebo tam není, že žiaľ, tam sú slzy. Tam je plač, pretože je to celoživotné dielo, o ktoré prišli, pretože nahradiť krávu nie je také jednoduché, až v prípade dojnici.
Asi nie však. Tieto
chovy, ktoré to postihlo, malo i výbornú genetiku. To znamená, že dojili vysoko nad priemer toho, čo je na Slovensku. Dojili 11-12 tisíc litrov mlieka, priemer je okolo 8. Čiže tam je celoživotná robota tých chovateľov.
Rozumiem.
Tých ošetrovateľov, krmičov, všetkých. Takže pokiaľ viem od tých majiteľov družstiev, tak mnohí personál ani nepúšťajú. Nepúšťajú na podnik nie kvôli prenosu, ale kvôli tomu, že sa obávajú, že by sa psychicky tí ľudia zrútili, keby videli, keď skutočne sa tam poráža kráva, poráža sa teliatko, ktoré má niekoľko týždňov. Je to proste, ja sám mám zimomriavky. Pokiaľ je to ale nevyhnutné opatrenie, tak ho musíme všetci rešpektovať, pretože z 6 tisíc porazených kusov ovec dobytka môžeme mať 100 tisíc. A to môže byť už oveľa väčší problém pre každého.
No, to teda, hej, čo sa týka tých opatrení, pán predseda, podľa pána premiéra nás Európska komisia chváli za správny postup pri nákaze. Podľa pani Veroniky Remišovej, pomôžem si jej citátom, Európska komisia nám v tejto správe vyčíta, že máme zlepšiť dozor, že máme zlepšiť testovanie, vyčíta nám meškanie s vakcináciou, vyčíta nám zlú koordináciu, vyčíta nám dokonca, že nevedela identifikovať nejaký centrálny orgán, ktorý by bol zodpovedný za legislatívu, vyčíta nám meškanie v opatreniach, vyčíta nám to, že máme zlepšiť dezinfekciu. Ako je to v skutočnosti?
Ja som tú správu celú ešte nevidel, len nejaké útržky sa mi podarilo vidieť. Ono vždy je čo zlepšiť. To si povedzme, ja v rámci mojho predchádzajúceho pôsobenia som zažil XY auditov Európskej komisie, pretože títo páni z DG Sante samozrejme prišli skontrolovať situáciu, možno niečo poradiť, ale hneď do začiatku sa vie, že to je nejaký audit. Čiže ten auditor musí niečo zistiť. Ale
aj s vami komunikujú? Ako s príslušnou organizáciou?
Komunikovali možno s chovateľmi, ktorých chovy sú dotknuté, kde aj boli, ale s nami ako s organizáciou nie.
Rozumiem.
A proste, pokiaľ aspoň ja viem, nebolo tam zistené žiadne zásadné porušenie. Samozrejme, boli navrhnuté nejaké opatrenia, ako ešte čo zlepšiť a precizovať. Takže tie určite musíme všetci zobrať na vedomie, rešpektovať ich a pokúsiť sa ich plniť.
Povedzte, čo sú tie opatrenia a čo by ste možno ešte pridali alebo možno aj očakávali od vlády, od orgánov zodpovedných, od veteriny, prepáčte?
Skutočne to obdobie je hektické, boli tu spomenuté nejaké nedostatočné informácie, snažíme sa aj my poskytnúť našim chovateľom nejaké informácie, ale áno, toto je možno vec, čo by sme si mohli najbližšie hodiny a dni sadnúť, urobiť nejaký manuál, čo si tí ľudia majú na tých zvieratách, ako všímať tie lézie, kde majú pozerať, čo potom robiť. Toto sú určite informácie, ktoré chýbajú, ale nechýbajú preto, že by bol niekto ľahostajný k ich poskytovaniu, ale proste nie je na to priestor, nie je na to čas. Veterinárna správa by mala mať možno 10-násobne toľko zamestnancov, ako má dnes.
Áno, no
potom
tak to
by sme
je...
sa mohli o tom baviť, že poďme si sadnúť a poďme urobiť nejaký manuál. Čiže vždy je čo vylepšiť. Naši chovatelia sú pripravení, niektorí z nich, skutočne uzavrieť kompletne farmy. Ako
to som sa chcel presne aj pýtať. Že jedna vec je, že máme tu teda už tie farmy, ktoré sú postihnuté vrátane tejto najnovšej, no ale máme tu väčšinu fariem, ktoré ešte nie sú. Tak povedzte, že aká je ich pozícia v tomto momente a čo všetko robia, o čom sa bavíte?
Tie opatrenia, ktoré sú prikázané, absolútne všetci rešpektujú a dokonca robia ešte nadopatrenia aj dezinfekčné a nepúšťanie. Ja hneď ako to bolo v Maďarsku, som komunikoval napríklad s chovateľmi z Nitry, ktorí ešte ďaleko, ešte to bolo v Maďarsku.
Áno.
A už hovorili, Andrej, ja už dávam vykladať krmiva pred podnik, fakt len nevyhnutne, keď musím nafúkať krmivo, tak pustím, dezinfikujem, mám napustené brody, mám rohože, všetko. Proste robia to tí ľudia. A tie nadopatrenia už ani není, že extra čo vymyslieť. Áno, zavrieť tú farmu, nech tam ľudia bývajú, spia, je to alternatíva a na to sú niektorí chovatelia pripravení, pokiaľ sa to bude blížiť. Ale opäť, ako som povedal, musia byť na to tie družstva pripravené, musia tam byť tie ubytovacie
kapacity. To vy neviete dopredu odhadnúť, že ako dlho tam budú musieť byť takto zavretí.
Tak tá karanténna doba pri tom víruse je 7 až 14 dní, ale tak hovorí sa z bezpečnosti dôvodov aj 21 dní, keby sa to dokázalo izolovať. No a potom samozrejme ten dlhý proces dezinfekcie toho chovu na novo, tam sa to musí nejak dostať 42 dní, je to veľmi komplikované, ale keď vám buchne jeden chov vedľa ďalší, tak vždy sa to ohnisko počíta od nového dátumu, takže ten čas sa stále predlžuje.
Tak sa to vlastne predlžuje. Rozumiem. No a ako je to teraz s tým vybíjaním? Už sme sa dozvedeli predtým od pána ministra, trošičku bol prekvapený, i keď asi nemal byť, že máme na Slovensku jedinú kafilériu, ktorá teda asi nebude možná, aby zvládla toto všetko. Zachytili sme, že sa vláda rozhodla niektoré tie zvieratá dávať do jám, ktoré vykopali neďaleko Levíc napríklad v tamošom vojenskom priestore, na čo sa ale ozvali zdesení ľudia, ktorí o tom neboli informovaní, možno by vôbec nemuseli byť zdesení, keby im niekto dal vedieť, tak povedzte, že opäť z vášho pohľadu, ako by sa malo v tomto postupovať, ak dnes pozitívne vieme, že tá jedna kafilerka to proste nemôže zvládnuť.
Možno tá komunikácia, áno, je tam čo vylepšiť, to si neklamme, určite aj my ako komora by sme mohli ešte lepšie k našim chovateľom komunikovať, robíme na tom, tam je vždy čo zlepšovať. Na druhej strane skutočne sa prijímajú rozhodnutia zábehu. Večer zasadne ústredný krízový štáb, niečo rozhodne, ráno to treba realizovať. Ani nie je tam taký priestor na tú informovanosť, lebo každú hodinu alebo každé pol dňa, ktoré by sme strátili tým, že ideme niečo vyhlásiť do rozhlasu a neviem
rozumiem,
čo.
Rozumiem, proste, sa situácia posúva ďalej.
Konať,
no tak áno,
tomu rozumiem. A každý človek, ktorý do tej dediny príde, proste je potenciálny prenášač. Čiže ako za nás ideálne by bolo zavrieť celé tie obce, čo je samozrejme nemožné, nepriateľné. A držia to tam izolovanie, pokiaľ skutočne sa už to ohnisko tam zahasí. Čiže ja chápem aj tých ľudí, ktorí chcú byť informovaní viacej a mali by byť, a chápem aj tých, ktorí by tie informácie mali poskytovať, ale v tomto skutočne náročnom období hodina hrá rolu, aby sme dokázali eliminovať tú nákazu. Tá jedna kafiléria je bohužiaľ len jedna, ale my sme mali už predbežné rozhovory s pánom premiérom, že teda bude sa do budúcna uvažovať, že by si vznikla ďalšia kafiléria, povedzme štátna.
Áno, ale teda dovtedy aj tá možnosť zakopávania, že to je možnosť.
Dovtedy je kapacitne limitovaná a preto vzniká alternatíva zakopávania. Ja mám informácie z daného regiónu z Levíc, že to robia veľmi zodpovedne. Vznikajú tam vápnové lôžka, dáva sa chlór, takže...
Je to niečo, čo sa bežne používa, povedzme, aj v iných krajinách, ak nemáte inú kapacitu, hej?
V Maďarsku to urobili bez toho, že by extra hľadali nejaké, podľa mňa, dobrú zem, hej? Takže bežne sa to robilo aj v minulosti. A v podstate tá zem sa vie vysporiadať s tou chorobou a pokiaľ skutočne sú to nepriepustné íly a podobne, tak...
Zneutralizuje to celé, hej?
A zneutralizuje. No, lebo... Hlavne treba si uvedomiť, že tam idú už kadávery, to sú tela mŕtvych hospodárskych zvierat, ktoré sú už po vakcinácii v rámci tej imunosupresnej očkovacie dávky. A tá sa dáva práve kvôli tomu, aby už prestali vylučovať ten vírus.
Rozumiem.
Hej, čiže
rozumiem.
A vedľa kafilérky v Mošovej Lučke je jeden farmár, ktorý podľa mňa ten už od 21. marca nespáva, ale zatiaľ zaklopem si, sa ani u ňoho nepotvrdila tá nákaza, takže vyzerá, že ten transport...
Aj sa to nejak testuje, že aj on to testuje, povedzme, sám na vlastné triko pravidelne, alebo
každý skôr... chovateľ je momentálne absolútne v pozornosti, preto vznikajú aj tie kvázi nepotvrdené prípady.
Áno, no pán Kiča hovoril o nejakom plošnom testovaní alebo niečom takomto.
Každý
je to možné?
Chovateľ sleduje vemena, sleduje správanie kravy, pretože prvé správanie je tým, že kráva je depresívna, prestáva príjmať potravu, hľadá tie lézie, ktoré by sme si pred pár týždňami ani nevšimli, lebo zase tá lézia nie je až taká výnimočnosť.
Rozumiem, ale teraz už sa na to
vemene. Ale teraz diváko... nás vyplaší aj drobná skúka krvi.
Rozumiem. Inak to je aj to, čo ste spomínali s tým vybíjaním. Tam opäť odborníci hovoria, že ak by povedzme v nejakom vedľajšom chove zostalo zviera z toho chovu, kde prebehla tá nákaza a ono sa treba aj vyliečilo, môže do konca života byť nosičom toho.
Áno, je to ten rezervuár pre ten vírus, no. Takže tie opatrenia, skutočne keď ich odporúčia odborníci, treba ich rešpektovať.
No, dobre, pán Gajdoš, pokračujme prosím aj s tým, ako sa to bude vyvíjať, my určite budeme radi, keď sa zase zastavíte, aby sme to mohli hodnotiť. Tak posledná otázka, asi je na ňu ešte prískoro, lebo riešime teraz najmä to, aby sa nám to nešírilo ďalej, ale čo kompenzácie, čo sektor očakáva od vlády, od Európskej únie, keď to prehrmí?
Mali sme samozrejme stretnutie aj s pánom ministrom Takáčom a s pánom premiérom na túto tému. Pán premiér verejne deklaroval na tlačovej konferencii po našom stretnutí, že bude sa snažiť vynahradiť každý jeden cent. Myslím si, že to chovateľov veľmi uspokojilo a ukludnilo.
Hej, aj keď sú to dobré signály? Sú,
no Pete, tak ten, kto povedzme mal nejaké náklady s nejakou dezinfekciou a prežije ten vírus, určite to vída. Ten, u koho došlo k zlikvidovaniu toho vírusu, tak peniaze sú len taký, taká náplasť na ranu.
Rozumiem.
Ale je to vždy lepšie ako nič. Ale my momentálne na tú tému netlačíme, pretože my teraz skutočne
treba
žiadame
sa
a prosíme všetkých, spojme síly, aby sme to zastavili a potom si poďme sádnuť a poďme nájsť spôsob kompenzácie.
Budem strašne rád, pán predseda, keď o tom budeme zasa hovoriť dnes. Veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli. Aj Michalovi Kičovi, expertovi za stranu demokracie, ale v prvom rade v štúdiu sme boli s Andrejom Gajdošom, ktorý je predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Pán Gajdoš, veľmi pekne ďakujem. Podľa možností, no, príjemný deň, držte sa.
Nebude príjemný, sú to najťažšie dni a týždne, nie, že ktoré nás čakajú, ktoré prežívame, takže ja chcem týchto podporiť všetkých chovateľov, všetkých poľnohospodárov, ale aj potravinárov, pretože to má vplyv na nich, aby sme boli maximálne zodpovední, aby sme boli súdržní, jednotní a aby sme to zvládli spolu. Spolu je sila.
Sledujeme to ďalej aj v ďalších reláciách naživo. Pán Gajdoš, veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem aj ja.
Dovidenia.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.